Se mbetën tuaj, afër dhe lartë të ty.